ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምትልሙ ድንጎሆ አበ ሀገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት ዘረጎሞስ አጠቅዳሴ በመቅጻል ዕለት 13 ጥር 2017 ዓመተ ምህረት አበ ዘረጎሞስ አጠቅዳሴ ኢየሱስ ንምስዓቡን ምስጓምን እምበር ናይ ኮፍታ መንፈስ ኣይዓደለናን ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ከም ዝለገሱን ኣብቲ ብላቲን ስርዓት መሰረት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ፍቕዲ 11 ናይ ወንጌል ምንባብ ካብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ኣሞርኪዞም እቲ ኢየሱስ ልሙስ ሰብ ከም ዝሕወየ ዝትርኽ ቃል ኢየሱስ ናብ ቀፈርናሆም ምስ ተመልሰ ኣብ ቤት ከም እተመልሰ ምስ ተሰምዐ ኩሉ ናብኡ ክውሕዝ ጀመረ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ስለ ዝተኣከበ ነቲ ልሙስ ሰብ ሒዞም ዝመፁ ጥቓኡ ንምቕራብ ስለ ዘይከኣሉ ናዕሲ ኣፍሪሶም እቲ ልሙስ ደቂስሉ ዝነበረ ዓራት ኣውረድዎ። ኢየሱስ ናይዞም ሰባት እምነት ይገርሞ እውነተናን ቅኑዕን ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ንምግጣም ዝድርኽን ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ብዓንተውኡ ብምስትውዓል ካብ ምንባሩ ዘየንስሐ ብእምነት እያቶም እቲ እውነተና ተስፋ ዝፅግ ምዃኑ ይገልጹ። ህዝቢ ንኢየሱስ ይስዕቡ ወይ ንውልቀ ረብሓኡ ድዩ ወይ ከዓ ምፅንናዕ ደልዩ ይስዕቦ? እቲ ንኢየሱስ ንምስዓብ ዝድረኽ ገምሪ ምሉእ ፍጹም እውን ኣይኹን። እቲ ዘገድስ ንኣኡ ምስዓብ እዩ፣ ደድሕሪኡ ምስጓም። በቲ ዝብሎን ዘርእዮን ዝነበረ በዓል ዓብዪ ስልጣን ቃላቱ ህዝቢ ደድሕሪኡ ይስዕብ ነበረ። ኣብ ገለገለ እዋን ኢየሱስ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝነገሮም ዘይኮነስ ንናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓ ዓሚቶም ይኽተልዎ ብምንባሮም ይግስፆም ከም ዝነበረ ወንጌል ይሕብሮ። ኣብ ሰገነት ኮይንካ ንኻልኦት ንምፍራድ ዝጐይ ካብ ዘይስጉም ክርስትና ንጠንቀቕ። ኢየሱስ ዝዛረቦን ዝብሎን ዝነበረ ኩሉ ከም ቅኑዑን ፍጹም ፖለቲካ እዩ ቢሎም ንጉሶም ክገብርዎ ዝደልዩ ነይሮም እዮም። እቲ ህዝቢ ግና ይጋገይ ብምንባሩ ኢየሱስ ፍልይ ቢሉ ናብቲ ጽምዋ የብል ኮይኑ ግና ህዝቢ ንኸይስዕቦ ኣይተሓብአን። ኩሉ ይስዕቦ ነበረ፣ ክስዕቦ ይፈቅድ ነበረ። ስለምንታይ? ኩሎም ሓጢአተኛታት ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ። እቲ ዓብዪ ጸገም እቶም ዝስዕቦ ዝነበሩ ዘይኮነስ እቶም ኣብቲ ዝነብርዎ ደው ዝበሉን ዘይስዕብዎን ኣብ ዝነበሩ እዩ። እቶም ኣብ ደውታ ዝጸንዑ ካብ ምስዓቡ ደውታ ዝመረጹ ብርሑቕ ዝርእዩ ኣብ ድነ ምውዳቕ ይተርፉ ኮፍ ቢሎም ዝነበሩ ካብቲ ኮፍ ዝበልዎ ሓፍ ቢሎም ክስዕብዎ ዘይደልዩ ናይ ሕጊ መምህራንን ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣብ ሰገነቶም ኮይኖም ብርሑቕ ዝጥምቱን ዝፈርዱን ዝነበሩ ኣብ ናይ ህይወት ጎዳና ካብ ምጉዓዝ ኣብ ሰገንታ ህይወት ዝተርፉ ንኢየሱስ ስለ ምርካቡን ምስዓቡን ክጠልቦ ዝኽእል ሓደጋ የፍርሖም ከይወድቁ ቢሎም ኣብ ኮፍታኦም ዝተርፉን ኮፍታ ዝሓርዩን ብልቦም ዝፈርዱን ጥበበይናታት መሰል ኢጥበባውያን እቲ ተራ ህዝቢ ኢየሱስ ኣብ ምስዓብ ዘርእዮን ዝነበረ እምነት ናይ ኢጥበባውያን ተግባር ቢልና ንፈርድ። እቲ ኣዝዩ ጐዳእ ዝኾነ ፈሪሳውነት ዝተመልኦ ክህነታዊ ስርዓት ዘማእከለ ኢየሱስ ዘየርእይ ኣብ ክህነታዊ ስርዓት ዝተማእከለ ህይወት ምምራጽ እዩ። ፈሪሳዊ ክህነታውነት ንቤተ ክርስቲያን ጐዳኢ እዩ። እቲ ንልዕሊ 38 ዓመት ኣብ ገምገም ዒላ ብህይወቱ ተበሳጭን ተስፋ ቆሪጹን ዝተቐመጠ ኮፍ ዝበለን ሰብኣይ ነበረ። ብስጭቱን ቁጣዓዩን ኣብ ህይወቱ ዘኸምስዕ ዝነበረ ንኢየሱስ ዘይስዕብ ዝነበረ ኢየሱስ ንምርካብ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ተፈሪሑ ደውታ ኣይመረጸን። እትደልዮ ንምርካብ ምንቅስቓስን ምስጓምን የድሊ። እቶም ነቲ ናሕሲ ፈልቂቖም ድዩ ኣፍሪሶም ነቲ ልሙስ ሰብ ምስ ዓራቱ ናብ ኢየሱስ ዘቕረቡ ሰባት ከጋጥም ዝኽእል ስግኣትን ሓደጋን ካብቲ ነቲ ሕሙም ዘድልዮም ርኻብ ምስ ኢየሱስ ኣይዓገቶምን። እታ ን18 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ካልእ ይትረፍ ዘፈር ልባሃሱ ተሓብያ እትትንክፍ ከምዚ ንምግባራ ከጋጥማ ዝኽእል ሓደጋ ኩሉ ደሚራን ኣውሪዳን ገዛእ ርእሳ ንምድሓን ካብ ምድላይ ኣየግለለትን። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እምነት ጽኑዓት እያተን። እታ ሓጢኣተይና ሰበይቲ ኣብ ቤት ስምዖን ዝነበረትን እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ካልኦት እተን ብዝነበረን ዓብይ እምነት ንኢየሱስ ምስዓብ ከስዕበለን ዝኽእል ሓደጋ ካብ ምስዓቡ ዘየብኮራ ከይብሉንን ከይፈርዱንን ከይበላ ነቲ ካብ ኢየሱስ ሓጢኣት ክትሓዲጉልኪ እዩ ዝብል ቃል ድሕነት ጥራሕ ዘገደሰን ኣንሕና እውን ብዙሕ ፈውሲ ዘድልዮ ቁስልን ሕማምን ክፍታሕ እንደልዮ ጸገም ክህልወና ዝከኣል እዩ እወ ሓጢኣትናታት ምዃንና ተኣሚንና ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ተሓዲጉልኪ ዝብል ቃልን ምስማዕ ኣሚንና ብእምነት ንስዓቦ እዚ እምነት እዚ ከስዕበልና ዝኽእል ሓደጋ ከየፍርሓና ሓደራ ኣብ ኮፍታ ዝደስከለን ንተስፋ ኣይፋል ካብ ዝብል መንፈስ ንተሓለው ብዙሕ እዋን ናይ ውሕስነት መድሕን ኣባይቲ ሕግታት ተኣሚንና ንኢየሱስ ምስዓብ እንፍጽሞ ከይዲ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ከምቶም ዝፈርዱ ኣብ ኮፍታ ኣይንትረፍ ኢየሱስ ምስዓብ እዩ ዘገድስ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ከየፍርሓና ካብ ምስዓቡ ኣይንብኮር ንደልዮ ፈውሲ ኣሎ ንኢየሱስ ኣብ ምስዓብ ኣብኡ እማኔና ነንብር ዶ ኣብኡ ኣኣምን ድየ ምስኡ ዝስጉም ድየ ተስፋ ኣልቦ ዕጹም መንፈስ ዘሎኒ ድየ ቢልና ገዛእ ርእስና ንሕተት እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ